Jūs klausāties raidījumu Braunhīts. Braunhīts. Izklausās labi. Izklausās lieliski. Sveiki. Jūs klausāties raidījumu Braunhīts. Kā parasti studijā Māra Ulme, Elīna Vendija Rībena un mūsu viesi šodien ir burvīgā autore Dace Rukšāne. Priecājos.
Labdien.
Jā, kā jau ierasts, es iepazīstināšu viesi lasot kādu aprakstu par viņu rakstu literatūru LV. Un to var apšaubīt, to var noliekt, tam var piekrist, mēs tā pasākām darīt, jo tas ir tas, ko cilvēks parastais uzzinātu, jo viņš iegūglētu vārdu. Jā. Dace Rukšāne ir rakstniece un publiciste, kļuvusi pazīstama 2002. Gadā kā darba romāniņš autora, kurā atklāti runā par sievietes seksualitātes jautājumiem. Romānu Beatrises Gultas stāsti, kāpēc tu raudāji, Krieva āda, Džikī, Lulu un Eņģelis un stāstu krājumu Ķīpseles putni un mīlas stāsti autora raksta arī publicistiku.
Interesanti.
Mēs domājam sākt, kā jau mēs ierasti sākam ar personībām, kas mums ļoti patīk un ir šeit atnākušas ar pirmsākumiem un to, nu tādu īsu, varbūt tavu radošo autobiogrāfiju, vai tu var pastāstīt, kā tas notika, kā tu kļuvi par rakstnieci?
Jā, nu tas ir, nevar saprast, no kura gala sākt, jo tāpēc, ka rakstījusi es esmu no kaut kādas sestās klases sākot, bet tā nopietni līdz romānam es tiku tikai tad, kad man bija 32 vai 3 gadi, es jau vairs neatceros 2003, 34 tad, vai 2002, nu tad nevar atcerēties, kur gads, kad iznāca romāniņš un...
Vai tu teiksi, ka tas ir tāpēc, ka iespējams, nu, arī bērnībā liela daļa no tavas dzīves bija iztēloties sarunas vai dialogus, jo es pamanīju, ka atšķirībā no dažām citām, varbūt, grāmatām, ko es lasīju, tā bija dialogi ļoti dabīgi. Viņi tiešām izklausās tā, kā cilvēki runā, kad nav tā, nu, tā spiestā lieta. Un, jā, vai tas ir tāpēc, tā kā kāds ir tava...
Nu jā, es bērnībā nebija tā, kas skrien apkārt pa sētām un kariņiem, bet es tā kā to diezgan daudz sēdēju zem galda, vai zem...
es esmu arī sēdēju zem galda.
Jā, zem priedes, un tad jā. Es domāju savas domas, un tā, kad nāca ciemiņa vecākiem, viņiem nāca tādi visādi, tur bohēmiski ciemiņi un kas daudz dziedāja un daudz dejoja un tad es viņiem teicu, ka es esmu Bobs Bobhens un kodu viņiem kājās un nice. Tā kā biju iztēlojos sev par suni.
Es arī tā darīju un manā vecmāmiņa viņa noteikti klausās, viņa teica, ka man jāsūt pie psihologa, kas tā daru. Bet beigās izrādās, ka tā ir universāla pieredze.
Jo es vēlos piebilst, ka manai mātei ir atmiņa ar to, kā bērnībā viņa aizvedu pie ģimenes ārsta, jo es esmu slima, un tā ārsta man prasa, nu bērniņ, nu tā kā kas skaiš, un es sāku riet. Un es nevienu vārdu nesaku, mums nācās atstāt to telpu, man nav šīs atmiņas, bet māma to atcerās ļoti spilgti, tā kā tā kaut kāda universāla lieta laikam.
Jā. Tur sākās tā varbūt tā kaut kāda pārmiesošana vai kaut kāda iemiesošanās kaut kādā citā, jā, būtnē un tad ir interesantāk un varbūt tā arī, jā, bet vai tu varbūt atceries kādu grāmatu, kas tev ir, nu, tā kā, kas bija pirmā grāmata, kuru tu varbūt, nu labi, ne pirmā, bet kādu no grāmatām, ko tu izlasīji un tu domāji, jo tad tā kā, o, es gribētu kaut ko tādu uzrakstīt vai?
Jā, tā bija, es pilnīgi atceros to pirmo grāmatu, ko es pastāvīgi izlasīju, pastāvīgi tā bija Imants Ziedoņa pasaka bērniem trīs lāči. Par tur bija meleņu lācis, es jau es neatceros, kādas lāči bija, bet bija trīs lāči, un tad es staigāju pa to kvartāliņu, mums netālu māja bija no Ziedoņa dzīvokļa, un dzīvoklis bija mums, un es staigāju pa to ieliņu un cerēju, ka es viņu satikšu un varēšu ar viņu parunāties, un nekad nesatiku, un tā arī. Es zināju, kur viņš dzīvo, un es tur visu laiku staigāju šurp, turp ar suni, tā arī nesatikīja man ziedoni.
Es lasīju, ka arī tajā pašā literatūrā, vai, ka 90. Gados tu esi rakstījis dzeju. Vai tā ir patiesība?
Jā, tā ir apkaunojoša patiesība.
Tā nedrīkst teikt.
Tā nedrīkst.
Jo, nē, nu, jā, nu šie dzeju krājumi pat ir dažās bibliotēkās, bet tie ir tādi pašizdotie, mēs ar draugiem kopā uzrakstījām, un lai būtu jautrāk, un lai varētu uztaisīt kaut kādu tusiņu, un tad mēs uzrakstījām, no kaut kādā veidā es jau vairs neatceros, kā ar tipogrāfijas cilvēku palīdzību nodrukājām, un tad vienkārši izdalījām draugiem, un bija... Visi sanāca un priecājās. Un
jā, un tavs tad pirmais tas romāniņš, vai tas tev kaut kā, vai tu jau ilgi domā, rītīgi gribas uzrakstīt šo grāmatu, vai tas bija kaut kāds tāds negaidīts likteņu pavērsiens?
Nē, patiesībā tur tas stāsts apakšā ir tāds, ko es diezgan daudz jau stāstījis, bet... Man toreiz, es toreiz biju precējusies ar teātra režisoru J.J. Gillingeru, un viņš vienkārši teica, tu tik interesants stāsti, tev tas viss ir jāpierakst, uzrakst romānu, vai es nenākšu mājās. Un tad vienkārši bija jāraksta romāns, lai viņš nāktu mājā. Bet tie nopietni, tad, nu jā, es pusi uzrakstīju, un tad man šķiet, ka es vairāk nevaru vispār ne pa kam, un nekas vairs nerakstās, un tad es iedevu viņam izlasīt, viņš tāds ļoti labi raksti tālāk. Un es kaut kā saņēmos un uzrakstīju, bet tas bija tāds, nu, tāds kalīgi traks, teiksim, tāds projekts, jo es, tad man bija trīs mazi bērni darbs, un es rakstīju pa naktīm, un tad bija kaut kāda, trīs mēnešus rakstīju pa naktīm un beigās gandrīz sajūk prātā, jo es nebiju gulējusi un pārstrādājusi, es aizgāju no darba. Jo, bija galīgi izdegusi, bet nu tāds romāniņš tapa, jā, bet to var tādu trakumu var izdarīt tikai, man liekas, tā, ka tu esi pavisam jauns.
Jauns un ar trīs bērniem un pilnas slodzes darba. Nu, es domāju, tu vari būt ļoti traks, lai kaut ko tādu izdarīt. Bet arī, tomēr, tur jābūt kaut kādam dzinulim. Es, jā, tu arī dzirdi to. Es gribēju pajautāt tev arī, varbūt tie tādi apkopojuši aitājumi, bet tas galvenais jautājums ir, vai paliek vieglāk. Un tātad, nu, teiksim, es, ja es sāku kaut ko ļoti intensīvi domāt vai rakstīt, vai ja man tās idejas, nu, piemēram, kā es iztēlojos romānos arī, ir visu laiku jādomā tā ideja, vai kā kaut kas attīstīsies, un tad tu kaut kā, nu jā, tu pazaudē to miega laiku bieži vien un nevarēs, vai tev ir kādas metodas, vai kā tu tiec ar to galā, kā tu uztur sevi vēl pie saprāta?
Nu, tad, kad es rakstu, tad man ir režīms, un tad es patiešām, nu, piespiežu sevi, celties, pakustēties, un man tagad ir viena pulkstens, kurš man saka, kustieties. Un tad es pakustos, bet kad es tā nopietni rakstu, es parasti braucu kaut kur projām, pie kaut kur pie jūras, kādā mājā vai rezidencē, un tad es iestādu sev tādu, ka man ir sešos, es beidzu, sestdienās, svētdienās es nestrādāju, un citādi var aiziet pilnīgā tur... bezpilotā.
Vai ir kādas reizes, kad tiešām tā ir bija? Kā tu izlēmi, ka tieši šis ir tev, vai kā tu atklāji, ka šis ir tas, kas tev strādā? Nu, kas sestdienas, svētdienas, piemēram, jā, vispār nedrīkst rakstīt?
Tas bija rakstot romānu Džiki. Es tā kā vēl, nu, tas ir aiziepriekšējais. Nē, nu, nu jā, tas tagad nākamo rakstāmēc un jūk. Tagad rakstot Džiki, es neievēroju šo režīmu un es pārslēdzu dienu ar nakti vietām, un ļoti karsts bija pa dienu. Es jūlijā rakstīju un es pa dienu gulēju un naktī cēlos sešos vakarā un sāku rakstīt. Un rakstīju līdz kādiem sešiem rītā, un tad gāju atkal gulēt un ap astoņiem. Nu, un man organisms pateica stop, un man aizved pa taisno no jūrmās būniņas vīrs aizved uz slimnīcu, jo man palika slikti vienkārši ar sirdi, un tad man vienkārši tie daktere teica, ka nedrīkst tā pārlikt, jo viss mūsu sistēma cilvēkam ir sakārtot tā, ka viņam gaismā viņam notiek vieni procesi un tumsā citi. Un ja to vardarbīgi tā kā pārlauž, tad organisms protestē un man viņš noprotestē. Un pēc tam es tā visu piestu tā ielikt režīmā un... Bet tas ir tāds, man liekas, tāds labs, es diezgan labi, daudz es lasīju, kā ir visādi rakstnieki rakstījuši, un diezgan daudz, kas ir daudz rakstījuši, ir rakstījuši ar režīmu arī.
Īpaši kaut kādi, es esmu daudz dzirdējis par agriem rītiem un tādām lietām, kas vēl joprojām man ir tumša bilde, es teikšu, bet es domāju, ja tam pievēršas nopietni, tad kāds tas ir tādi?
Jo man liekas, ka ir vēlams mainīt šo, es nezinu, narratīvu, kur vismaz manā galvā aizvien ir šī ideja par šo mazliet trako rakstnieku. Nu, tā ir patoloģiskā patika, un nē, kur man liekas, nu jā, tā kā tas jau ir tas, ka tu tur neguli, un tu paliec kaut kāds slims un psihotisks un jocīgs, un es tam, nu, ar prātu racionāli nepiekrītu, es zinu, ka ir labi, nu, ilgtermiņā. Ir prātīgi gulēt, ir prātīgi paēst, bet kaut kāds tāds vēl pusaudzīgs kārdinājums, man noteikti ir, nē, es tur pīpēju tās cigaretes pie loga, un tur tā kā tev ir sajaukti mati, un tas viss pārējais, un es domāju, kā nogalināt to. Jo tas ir tāds kārdinājums, vismaz man.
Nu jā, man arī tas ir tāds kārdinājums, bet es zinu, ka, piemēram, es nevaru rakstīt, tā, kad es iedzēru svīnu un kaut ko tādu, jo tad es uzrakstu kaut ko, un pēc tam es nākamajā dienā skatos, kas tur ir, un tas ir tik panā tik kaut kāds tāds patētiski, kaut kā tā, viss kaut kāds tāds prāžaini, tas to vienmēr viss cēš ārā, un līdz ar to es arī nevaru arī tā bohēmoties, tā, kad es rakstu. Kaut gan liekas, ka jā, ka gribētos tā, ka tā palaiž visas tās premzes vaļā, bet nu kaut ko tā var uzrakstīt, stāstu tā var uzrakstīt, jā. Bet romānam tur vajag tādu pie...
Man liekas, tāpēc vēl
romāns. Tāpēc tev vēl Nu, likās, ar laiku, visu laiku, kas lādinās, kas lādinās.
Bet man liekas, tas ir tāpēc, ka daudzos romānos, nu, ir šie rakstnieki attēloti tieši šādi, kurās sagānai, man liekas, arī šis tā kā dzarošais, nu, tā kā ārprātīgais autors, viņš ir veiksmīgs. Tad vai tā nav autora atbildība attēlot autors savā grāmatā kā kārtīgu cilvēku? Retors jautājums.
Jā, tas neatbildams jautājums, tā kā... Man šajā Lūna Eņģelī, tajā pēdējā grāmatā, kas ir iznākus, tur jau arī tā meitene sāka tā kā rakstīt kaut ko, un tā ir varone, un, bet viņa laikam tā kārtīgi diez, ka es vairs neatceros, ko es tur sarakstīju.
Uz šīs notes mēs dosimies mazā muzikālā pauzē. Sveiki, sveiki, sveiki! Jūs klausāties raidījumu Bronhīts. Pie mums šodien ciemojas Dāca Rukšāne, un mēs izjautājam viņu par viņas dzīvi, un par ko vēl?
Par grāmatām. Lūk, jā, Dācas Rukšānes grāmata Lulu un Eņģelis ir tikusi nominēta, nu pat Lali Gabai, Latvijas literatūras gadu balvai. Šī ir trešā grāmatu sērijā, kuru, kā tu dēvētu šo sēriju?
Smaržu stāsti.
Es laikam es gribēju sākt ar šo jautājumu. Es, nu, jā, kāpēc smaržu stāsti?
Oi, tad es uzrakstīju pirmo grāmatu Krieva āda, un tur bija, tā bija balstīta arī uz smaržu stāstu, uz smaržām kurderus, Chanel smaržām, kur šie stāsti gan Chanelē, gan galvenai varonē pārklājās, un tad es biju domājis, ka tikai vienu grāmatu uzrakstīšu, bet tad, kad es nonācu līdz beigām, tad es sapratu, ka man tur vēl kaut kas bišķi jāpieraks, bet nu, jānodod tā grāmata, bet es tur kaut ko bišķi vēl tur vajadzētu, nu, mazliet tālāk, bet nu, tad nākamo uzrakstīšu, būs divas grāmatas, un tad rakstīju nākamo, domāju, rakstīšu tad līdz mūsdienām. Es rakstu un saprotu, ka ai, nu, nē, tur, ja es tagad rakstīšu tālāk, tad man senāks kaut kāda 1000 lapušu grāmata.
Ak, nē!
Ak, nē, kas to lasīs?
Lasi līdz pensijai 1000.
Jā. Un kas to lasīs, un tad es pabeidzu, un tad es sapratu, ka būs trešā, un tā, kad trešo arī apmēram tāpat, nu, bija tā, ka es sapratu, ka tur jau, bet iznāk man finālā par četrām dažādām paaudzēm, un tās smaržas, kā sākās pirmajā, un otrajā aizgāja līdzi, un tad jau trešajā viņas jau bija jābūt viņām.
Nebija vairs izvēles.
Nebija izvēles, viņas man paņēma, jā, un tagad ceturto grāmatu, ko es rakstu, tur būs par trīs smaržām. Un...
Domāju, tā būs fināla grāmata?
Jā, es domāju, ka tā šoreiz gan, jā. Jo tagad es rakstu, man ir kaut kāds 2019. Gads, nu, cik tad tur vairs palicis.
Tu arī staigā pa Douglasā un drogu veikaliem un smaržas testē, lai tu atrastu to pareizo, vai tev jau viņas ir tā kā atmiņā bijušas un tu tā
Nē, tagad tās jaunās, tās es piemeklēju pēc stāstiem, es viņus meklēju arī ne tikai pēc tā, kā viņus smaržo, bet arī tā, katrai tai smaržai ir stāsts apakšā, kāpēc viņi tika radīti un kāpēc viņu izvēlējās tieši tādu. Un es jau kaut kādus 8 gadus kolekcionēju smaržas. Un tas ir man tāds hobijs, viens no maniem nu, tādiem... Jā, es kā pārvācos uz laukiem un sajūtu... Atgāja man deguns vaļā no pilsētas un es sajūtu smaržas un man kaut, tad es arī izlasīju vienu ļoti brīnišķīgu blogu angļu valodā, kur literārais sapinās kopā ar tām smaržas stāstīšanas. Ļoti labā literārā valodā uzrakstīts blogs un man tas tā pavilkos un tad es vienkārši sāku skatīties, kas tur ir tālākais tā bloga tur.
Vai tu esi domājis par tādām... Nu jā, es nu, tā ļoti neordinārām smaržām, piemēram, tikko sacirsts koks vai kaut kāda sāls jūras malā blakus tikko nopūstas vece un šādi, vai tas par to arī tā kā pēti jūs?
Nu, duši, no tā tas viss arī sākās, savas... jo es domāju, ka man liela daļa arī bija no manas bērnības arī nāca, jo man patīk dedzināt visādus tur salmiņus, sveķus un miziņus un tad es, nu, rudzu salmiņus, es tā kā pīpēju.
Mēs arī, liekas.
Jā, jā.
Tas ir jebkura bērna rokas grāmatā. Tev nav nevienas orģināls pieredzes. mēs esam visu
jā,
to pašu.
Jā, visu to pašu esat darījis. Tu ir kaut kāda čausmas.
Skairis,
bet, jā, nu, Lulu un Eņģeles, tā šī grāmata, kas ir nomināta Lali Gabai, viņas nosaukumā, tad arī ir šīs divas smaržas, kas parādās grāmatā. Kāds ir viņu stāsts īstajā dzīvē?
Nu, Lulu, man dzīvē bija tā kā ar Lulu, ka tā kā es sasmaržojos, kad man bija kaut kā 30 gadi, tad es vienmēr iekļūju kaut kādas nepatikšanās. Tas bija tāda nepatikšana smaržas vienkārši, nu Es viņus uzliku, gāju uz ballītes, man uzlūdza ne tie puiši, ne ar to es apazinos, ko vajadzēja, un viņš bija tāds kā pilnīgi tāds magnēts visādu ligu un likstu, un savukārt Angel man ļoti nepatika, tad, kad es biju jauna, bet ar viņu smaržojās, piemēram, vi ārtmani, un tā kā es braucu pie draudzenes ciemos uz mežu parku, tad mēs citreiz sedējām vienā tramvajā, un tad domāju, kā tas var būt, ka tā kā smarža nepatīk, bet tā kā viņa ir uz tā cilvēka, viņa sāk patikt, un es viņu atpazinu, un tā kā viņa patika uz kā bija uz vijas ārtmanis, un jā... Nu, un tagad, kad es tā, esmu tajā smaržu pasaulē, tā iegājas tā dziļāk, man vispār vairs nav smaržu, kas nepatīk. Es vienkārši viņus skatos tāpat kā, nu, tā, ka tu daudz lasi, tu nevar pateikt, kur tā mīļākā grāmata ir. Un...
Tas noteikti, jā, vajag vismaz trīs.
jā, bet ar pa smaržām es arī nevar pateikt, kur man mīļākā smarža ir. Un, jo tāpēc, ka es viņus zinu, ka tā ir tāda un tā ir atkal... Pavēri kaut kādu citu pasauli un var pastīties uz citas puses uz to. Un tad.
Es gribēju zināt par tavām attiecībām ar taviem tēliem, ko tu veido. Jā, vai tev ir viņu žēl, un vai tu jūti viņam līdz? Un...
Jā, man ļoti žēl ir, tā kā es tur rakstīju pāris epizodes tajā grāmatā, es tur pilnīgi apraudājos, un tā kā es viņu katru grāmatu es kaut kādu 10 reizes lasu cauri pēc tam, lai rediģētu, un katru no tām 10 reizēm es vienām tajā pašā vietā apraudos.
Tā. Un tad kā tu teiktu, vai tēli, nu tā kā tu jūti viņiem līdz, jo tu jūti viņus kā sevi, vai tu viņus jūti arī kā kaut kādus tādus, nu kaut ko atsevišķu, tā kā jau vīraku kaut kādu, nu vai ka viņi bez maz vai ir pie tevis atnākuši tādā ziņā beidojoties?
Jā, nu tā. Nu, tas ir ļoti duāli, jo tu nevar nošķirt no to, ko tu izveido, no tā, kas tev atnāk, bet tas, ko es esmu iegūs, teiksim, rakstot šo smažu stāstu sēriju, ir tas, ka es iegūju kaut kādu lielāku brīvību rakstīt. Agrāk es tā vienmēr domāju, ka tur kaut kas jāsaliek un tā, bet tagad ir tā, ka es to vienkārši pateicu vienā dienā, tāds izbeidz tur bremzēt un tu esi tā, kas rada šo pasauli un tas šajā pasaulē var ieviest jebko, ko tu gribi un tā ir tāda ļoti atbrīvojoša sajūta, jo agrāk, nu, tur pirms tam es tā rakstīju, tad tā domāju kaut kā tā. Vai tā var, vai tā nevar, bet tagad vienkārši tas tā brīvība sajūta beglabā ir.
Kā tu saproti, kas notiks tālāk, kad tu raksti?
Vai tu schēmo?
Jā, jo es esmu dzirdējis, ka ir autori, kur nu, viņi pirms tam reāli tur sazīmē, tur ir, kur beigas, tur tās kulminācija, tur šis tēls notikums, un tad ir cilvēki, kuriem tas nu, vienkārši kaut kā kā ar tev.
Nu, es tā ļoti nezīmēju, bet dažreiz kaut kāds notikums uz priekšu es sarakstu, lai man nav panika, jo tā, kad mēs, nu, es zinu kaut kādu nākamo vai divas nākamās nodaļas, kas būs uz priekšu, tad mēs tam varam mierīgāk rakstīt, un man nav jāskriet, jālēk šo, kā nu, un tad es kaut ko bišķiņu paplānoju, bet man arī diezgan ir svarīgi, lai viss chronoloģiski būtu pareizi ar tiem notikumiem, kas notiek varoņu dzīvēs un kas notiek viņiem fonā, jo tie romāni ir daļai vēsturiski. Un tad man ir, kad es rakstu, es katrai notvēju rakstu augšā, kuros datumos tas notika. Un tad es vienkārši caur periodiku LV vai caur internetu sameklēju kādu notikumu bija, un tad tur viņus var tā kā ievīt iekšā mišķiņu. Nu, tāpēc, ka tie ir vēsturiski romāni, un viņš tur, un es par katru to faktu romānā varu no, galvot, ka viņš tāds ir bijis, bet pēc tam, kad es to grāmatu pabeidzu, es tos datums noņem nost, izdzēšu, un vairāk nezinu, man tikai pašā melnrakstā ir tie datumi un kaut kādas, bet beigas man pašai bieži vien ir negaidītas. Tā kā es tā neizplānoju. Es domāju, ka kriminālu romānu tā nevar rakstīt, bet nu, es gribētu uzrakstīt dzīvēmēnu kriminālu romānu, un tur gan būs jāplāno. To nevar tā uz dulo.
Bet jā, to var ļoti just, ka ir domāts līdzi tam laikam. Man bija ļoti interesanti lasīt Lulu un Eņģeli, jo nu, es dzimu uz 90. beigās, bet kaut kādus elementus es atpazinu, un tad tur tu mini, ka atverās Rimī veikals, un cilvēkiem ir jāiet cauri, kam metāla detektoram, bet kādai pārbaudēji, un neko tādu es neatceros, bet es atceros, un attāvu spēkšņu atmiņā tā kā bildi ar to, ka lielveikalos bija slēdzamie plauktiņi pirms iejas, un tad es domāju, vai tas ir saistīts, vai tā bija tāda atlika no kaut kā šāda, vai tu zini?
Jā, es to plauktiņus atceros, bet tos plauktiņus viņi bija tāpēc, lai atstātu somas, un bet tad bija tas sprādziens universāla veikalā centrs, kur nu, uzsprāga vienā plauktiņā ieliktā soma. Un pēc tam man liekas tos plauktiņus novāca. Ja nemaldos, tas bija tā, bet nu, es varu kļūdīties tagad, bet...
Jā, lūk, un es domāju, nu jā, Lulu un Eņģels, teiksim, tas, nu, tas process notiek tavs dzīves laikā, un tā, bet krieva vārda tomēr izcinās laikā pirms tavas dzimšanas, vai jā. Tas, nu, kā tas tev, nu, tas gan jau padarīja sarežģītāk to izpētes iztēlojumu?
No vienas puses, jā, bet no otras puses, tur tajā laikā, nu, es viņu rakstīju to romānu, man liekas, bija jau Covid laiks, un tajā brīdī periodika LV iedeva brīvpieeju. Viņa pirms tam bija par maksu, bet viņa iedeva brīvpieeju, un es vienkārši tur varēju mierīgi rakņāties, un tas ir fantastiski, cik daudz var atrast tajos vecajās avīzēs. Turpat, nu, mēs turpat izmantoju laikaziņas, sludinājumus, televīzijas programmu, un tādus sīkumus visādus, un balsti, nu, tad tu atrod to vienu notikumu, un tad tas jau pavēl ķēdītē nākamo, un tad... Tad es arī krievādi rakstot, es braucu uz Liepāju un intervēju tos cilvēkus, kas tajā laikā bija dzīvojuši. Tā kā tur diezgan daudz tāds arī pētniecības darbs ir ielikts iekšā.
Nu jā, kā citādi var to ticamību? Man liekas, ka tas ir arī ļoti labs padoms cilvēkiem, kas, teiksim, vēlas rakstīt romānu. Un kā jau parasti mēs ar Elīnu Vendi uzvaicinām viesus, kuru profesijas mēs vēlamies nozakt. Un noskaidrojam visu, ko un kā viņi dara. Tātad arī tev mēs prasam, nu, vēl kādus dažus padomus, ko tu varētu teikt, piemēram, ko tu zini tagad, bet ko tu gribētu. Tad, lai tu būtu zinājusi, ka tu rakstīji, piemēram, savu pirmo romānu, kuru mēs, piemēram, tūlīt arī rakstīsim.
Jā, jūs rakstīsiet romānu?
Tavu pirmo romānu mēs
Tā, ko es gribētu? Zin, kā ne, pirmais romāns, vai es viņu rakstīju, tas bija tā viegli. Tagad vairs tik viegli nenāk, un tam nekādas atbildības, man nekādas atbildības vispār, un es nezināju, cik tam vārdam liels spēks ir, tagad es daudz vairāk apzinos, cik tam vārdam ir milzīgs spēks, un man vairs nav tik viegli, un es gribētu atkūt kā to vieglumu, kāds bija rakstot pirmo romānu, un tāpēc, ka, nu, tas bija tāds, to otrais, man liekas, tie upītē nevar iekāpt, bet ko es darītu citādi?
Jā, vai ko tu gribētu, lai tu būtu zinājis, ko tu zini tagad? Nu jā, varbūt tā kā pirmā lieta varbūt ir tā, ka apzināties to, cik tas ir, nu, varbūt viegli, vai ka tas vieglums ir kaut kāda dāvana, varbūt, nu,
ne,
arī
tas, reizē. Tas vieglums ir dāvana, jā, bet nu, es gribētu, lai es, tagad skatoties uz tām fotogrāfijām, lai es tajā brīdī būtu zinājis, cik es esmu skaista. Jā.
Tā vienmēr ir. Katrs 5 gadus atpakaļ, man liekas.
Paskaties, cik ārprāts, cik es biju skaista, jā. Būtu varbūt vairāk laika veltīs rakstīšanai. Tas uzreiz tagad aiziet uz tādām drūmām pārdomām.
Nē, labi, parunāsim, man ir tiešām interesanti uzzināt no tevis tā kā pāris grāmatas, kuras tu ieteiktu visiem izlasīt, kas vēlas kaut ko labu uzrakstīt. Nu, pāris, jā, tā kā nedaudz. Un tad pāris grāmatas, kuras tu nožēlo, ka tu jebkad esi lasījusi.
Zin, ka te ir tik daudz lasīts, tad ir šausmīgi grūti.
Nu, tiešām labas. Nu, tiešām tā kā, tiešām šī bija
man
grāmata.
Šausmīgi patīk, tagad Viļa Kasim jaunā grāmata, kas ir iznākusi svešuma grāmata, kur es vairākas reizes apraudājos viņu lasot, un tā man patīk ļoti no tām pēdējām, tad man ļoti patīk Virginia Woolf, kā raksta, gan Delavējas kundze, gan uz Bāku laikam bija un sava istaba, bet nu tā ir tāds vairāk tāds apcerīgs un jā, gribās tos latviešu rakstniekus pieminēt, jo es tā cenšos rakstīt, tad, kad es rakstu sestdienā slējas, tāds grāmatu apskatus tikai, nu neko vairāk jau, bet tās nav tādas nopietnas kritikas, tad es tā kā cenšos uzrakstīt par visu to, kas latviešu valodā labs iznācis, un arī par dzēju. Bet man liekas, ka jālas ir dzēja daudz, un un tad var redzēt to, jo dzējā sakoncentrējās šausmīgi liels spēks un dažās rindiņās ir tik, cik tur man pusgrāmatā, kur es rakstu un es ļoti apskaušu tos cilvēkus, kas māk rakstīt dzēju. Jā.
Man liekas, ka tur ir domār divi dažādi tālāk. Man liekas, ka kur es to lasīju, man liekas, es šo esmu teikusi, ka viena rakstīt romānu ir kā iet cauri mājai to kārtojot un rakstīt dzeju ir kā skriet cauri degošai mājai ar lāpu rokās. Tas ir tā kā, tas viss ir par tām mājām, tikai divām pilnīgi dažādām mājām. Man liekas, ka, nu jā, mēs ar Elīnu Vendiju, mēs varam, piemēram, nu tik ilgi būt vienā tādā sajūtā, lai uzrakstītu to dzejo, bet atkal man liekas, ka mums nu, milzīgs izaicinājums ir uzrakstīt romānu, jo tev ir jāpavada tajā pasaulē, tā kā ilgs laiks, tas ir tā kā kaut kāds arī solījums, vai ne, sev un pret grāmatu un pret tiem tēliem, nu, palikt tur, neaiziet no turienes, un domājot par šo, mēs dosimies mazā muzikālā pauzē.
Vakar mēs esam atpakaļ studijā un jā, noslēdzot teikumu, ko mēs iesākām pirms šīs dziesmas, es vēlos arī piebilst, jā, ka nu dienu man liekas rakstīt romānu, tajā nav kaut kāda arī ļoti liela ticība nākotnei, nu, rītdienai, ka rītdiena pienāks, un pienāks nākamais mēnesis, un aiznākamais viss šis laiks, lai paspētu uzrakstīt romānu, man liekas, tas man personiski iemesls, kas man attur, es vienkārši domāju, un es tagad uzrakstīšu 3/4, un tad es ņemšu un nomiršu, un es būšu veltījusi laiku, es varētu pavadīt ar savu mīļiem, tu lai rakstu.
Ak, Dievs, jā, bet, nu, tu jāraksta, kamēr jauns ir, tāpēc, ka man, bet grūti jau pateikt, es 7 gadus nerakstīju, un man bija tāds rakstnieku bloks un saucamais, un es neko nevarēju uzrakstīt, man arī negribējās neko rakstīt, un es domāju, ka es vairs nekad nerakstīšu, bet tad man atnāca tā krieva vārda, un, bet, tas, ko es tagad, kas man tagad ir, man ir kaut kā 3 romāna rindā, un es, man baila, ka man nepietiks laika tagad tādā veidā drīzāk, bet, nu, tā kā es jau saplānoju, es tur un to un to, un pēc tam to vēl, un tad to vēl, un es tomēr ārprāts, bet man taču jau ir cik gadu.
Kā tu zini, ka grāmata ir, nu, izdevusies, teiksim, ko tu izlasi, un tev liekas, jā, šis bija labi, es priecājos, kar mani, ka tā kā, ka es izlasīju šo, piemēram, Viļa Kāsima svešuma.
Ā, tā ka es zinu, ka citam grāmatam ir izdevusies,
jā.
Par savējās.
Ne, par savu arī, ja tu zini, tad tu vari arī par savu.
Nē, savējās man nekad neliekās izdevušās, man liekas, ka viņas ir kaut kādas tādas panālas un tādas, bet, nu, man tāpēc dodu lasīt vīram, viņš ir diezgan izglītots un kritisks, un tad viņš saka, ir labi vai nav labi, un kas, un tad viņš man iedrošina, un draudzenes arī divas lasu vēl paralēli. Bet, ka vai es zinu, ka cita grāmata izdevusies, nu, tagad ir moderni nerunāt par grāmatām saistībā ar garšas izjūtām, bet, nu, es tu gribētu teikt tā pēcgarša tomēr.
Jā.
Kas parādās pēc tam, un tas ir viens, un tas otrs ir tas, ka vēl laba grāmata ir tāda, pēc kuras tu nevar kaut ko citu sākt lasīt, un kur ļoti grūti ir kaut ko citu pārslēgties, un gribās tā vēl pabūt tajā noskaņā, un bet, nu, tā kā man ir jālas viena grāmata nedēļā, tur es nekur nevaru likties, jo tā jau 10 gadus.
Bet tomēr interesanta dzīve. Tādā jā. Ziņā tu esi piedzīvojusi daudz vairāk nekā vidusmēra cilvēks, ejot cauri visām tām.
Nu jā, bet tas uzreiz atkal ir tā otra puse. Cits saka, tu dzīvo svešas dzīves, tu nedzīvo savēju. Mm. Tas ir nu, vienmēr ar grāmatu lasīšanu. Tas ir, no. Bet tas man liekas atkal... Tieši dzīvoju gan savējo, gan es vēl dabūju kaut ko citu klāt.
Nu, arī, ja tu nelasītu grāmatas, es domāju, tu izai ārā uz ielas, tu jau kļūsti par daļu no citu dzīvēm. Mēs varam tā eksistenciālistiski, kas tam paskatīties no tādu sārtu skatu punktu, un tad jau kad mēs dzīvojam savu dzīvi.
Jā, vai ne? Kad mēs vispār dzīvojam dzīvi? Labi, jā.
Jā. Šie tevi sieviešu tēli, vai tu ar viņiem, tu viņos ieliec sevi, vai tu viņos atpazīsti sevi, vai tu izvēlies prototipus no cilvēkiem sev apkārt, nu vai tas tā kā?
Un tur tāds mikslīts, man liekas, ir, nu pa 90. Rakstot, es, protams, nevar neielikt sevi, bet, jo tas tā ir mana jaunība, man sakrīt, viss tā ir mana paudze, tagad man nākamā grāmata ir, tur es tik daudz nevaru sev ielikt, tā ir par nu, mūsdienu 30 gadniekiem, un man ir kaut kāds 20 stundas intervijas jau, bet man vēl jāpieintervē, un es tā kā gribu zināt, kā, nu es tā kā zinu, man ir trīs meitas, un arī šī grāmata būs par trijām meitenēm, trijām sievietēm, un kaut kādā ziņā man ir kaut kāds priekšstats, kā viņi runā, bet nu, tāpatās, tā ir tāda pati izpēta, kā iet pagātnē, tā es tagad iešu tajā, tajā saucamajā nākotnē, bet nākamajā paudzē. Un tādā ziņā tas ir ļoti interesanti, no vienas puses, no otras puses nemaz nav viegli. Es domāju, ka varbūt Lūna Eņģēls bija tādā ziņā diezgan viegli, jo tas bija tur diezgan, nu, tur ir diezgan daudz kaut kādām lietām, ko es ļoti labi zinu. Un,
Vai varētu teikt, ka kaut kas tajā pār... Jūs lasot to, es atpazinu, ka tiem tēliem viņi ir kaut kādā līdzīgā, ne tas subkultūrā, bet tā, kā manā tavā minēkā grāmatā ķīpsalas putne, tur šie varoņi arī uzturās kurās līdzīgās vietās, un es domāju, tas droši vien atspoguļo kaut kādu tavu kultūras, kāds būtu tas vārds, telpu, vidi.
Jā.
Tur kaut kas pārklājas, kā tev šķiet?
Nu, Ķīpsalas putnes, kas ir arī mana mīļākā grāmata, es rakstīju tad, kad es dzīvoju Ķīpsalā. Un tur es staigāju pa to Ķīpsalu redzēt, cik viņš osmīgi dažādi, bet man liekas, ka tur bija ļoti dažādi tie varoņi, jo tur bija gan sētniece, gan viesis viesnīcā, gan meitene, kas ir stāvoklī, gan bagāta vīrieša sieva. Gan māksliniece. Man liekas, ka tur bija diezgan daudz, es tā centos, vismaz, ka tur tos visus tos slāņus paņem, kas ir Ķīpsalā, un te Ķīpsalai, nu, patiešām tur tāds šarms ir, ka tur blakus ir milzīgas mājas ar basēniem, un tur pat blakus ir pusabrukus māja, kur dzīvo noplakuši kaķīši, un tas viss tāds.
Rakstot stāstu krājumu, kā tu zini, ka šis ir pēdējais stāsts.
Ķīpsalas putnos, to es zināju, bet otrs, Ķīpsalas putnos ir tā kompozīcija, jau pat pa sevi viņa tāda apriveida ir, un viņa ar ko sākās, ar to arī beidzās. Tur man bija diezgan skaidrs, kā tas, es nezinu, kā tas viss radās, tas bija kaut kāda, man tas ir mistika joprojām. Bet otru stāstu krājumu, kas ir mīlas stāsti, tas ir tāds, nu, visiem, nu, es nezinu, visiem rakstniekiem, protams, tā nav, bet, nu, ir prozas lasījumi katru gadu. Un uz prozas lasījumiem ir jābūt stāstam, kurš nekur nav vēl publicēts. Un tad es no visus ganus, lai tiktu uz prozas lasījumiem, rakstīju pa stāstam, katru gadu vienu stāstu, un tad tur man kopā kaut kādas neatrosos, cik tur tie stāsts sanāca, un daži palika ārpusē, kas galīgi negāja iekšā pēc stila. Bet, nu, pārstrāt, tur ir savākt vienkārši tās, kas rakstīja prozas lasījumiem. Pietiekami īsi, lai viņus varētu nolasīt, lai nav publikai garlaicīgi un pietiekami koncentrēti, jā. Un, bet viņiem nav nekādas savstarpējas tādas saistvielas, tikai mans vārds.
Mm. Bet tomēr tu kaut kādā veidā jau šo laiku varētu pateikt, kas stāstu padara kaut kādā veidā interesantu klausītājiem. Kā tu teiktu, kas varbūt ir tas, ko tu mēģini ielikt tajos stāstos, ka tur, nu, kaut kādā āķi tu uzreiz liec, vai kā tu to... Kā
nu, stāstā ir jābūt ļoti koncentrētam atšķirībā no romāna, kur tu var tā diezgan daudz plūst uz visām pusēm un... Bet stāstā, man liekas, ļoti svarīgs nobeigums ir, kā, lai viņš tā kā atstāja tādu, mazliet tādus pēc pļaukas sajūtas, pēc sitiena, jā.
Vai tu sāc ar beigām?
Nē, es nekad nesāku beigām.
Tev vienkārši ir talants pats.
Nē, tu tā kā...
Nē, es pārsvarā uzrakstu, un tad es pēdējos teikumus nosvītroju. Jo tagad gribas kaut ko paskaidrot, nevajag.
Tas līdzīgi dzējā patiesībā arī mēdz būt. Vismaz, kad man rediģēja dzēja kaut kad, arī mēdz svītrot pēdējās rindas redaktors. Tā kā nevajag, ja tur tālāk apstājies šeit. Un tas tā kā reāli strādā.
Tas ir ilgais joks par jebkuru dzejoli var nokritizēt, ka viņš būs labāks bez pēdējām trīs rindām.
No stāstiem tieši tas pats ir. Jā. Gribas kaut ko vēl pateikt, nesaki, atstāj tā, lai tu tā...
Tu teiktu, atvērtas beigas ir tavas mīļākās beigas kaut kādā ziņā?
Nē.
Vai vienkārši?
Nē.
Vai viņas, tas nenozīmē, ka viņam jābūt atvērtas?
Viņas tieši norauktas tādas
ka var paredzēt, bet tas nav pateikts. Apmēram tā?
Man jāpārlas manas stāsts, ko es tur esmu darījusi. Bet man liekas, ka, nē, ka beigas tā kā iebaksta, tā kā, bet nepaskaidro. Nu, tā ir tieši kā pļauku iesit un tur tā apstulpst, bet saproti, ka par ko, bet tev neviens nepaskaidro.
Divi no taviem darbiem, tu labo man, ja kļūdos, ir tikuši arī dramatizēti teātrī, vai ne?
Jā.
Krieva āda, Liepājas teātrī kā sveša āda un...
Man ir lūga. Rīta brauks Florinda, un tad man īstenībā ir divas lūgas. Viena ir Dailes teātrī, rīta pēdbrauks Florinda iestudēta, un otra bija Limbaša tautas teātrī. Es vairs neatceros, kā viņu sauc par narkomāniem.
Un kurā brīdī tu nolēmi pievērsties šim, vai kurā brīdī šis notika tavā autora
karjerā? Tas bija pašā sākumā. Es vienkārši toreiz lasīju diezgan daudz dramaturģijas krievu un angļu valodā, un man ļoti iepatikās Haralds Pinters, un tad man likās, ka es tādu izlasot vienu viņu lūgu, vai es neatceros kuru, bet man uzreiz ienāca prātā manai lūgai sižets no sākuma līdz beigām, un viņš tā vienkārši iekrita prātā, un tu man atlika viņu tikai pierakstīt. Tā bija tā lieta, ko es rakstīju ar roku. Nu, jo lielāko daļu rakstīju ar roku. Bet man bija iznācis jau, romāniņš jau pat nebija iznācis, kad es to lūgu uzrakstīju, jo romāniņš diezgan ilgs laiks pagāja, kamēr viņš izgāja cauri visiem redaktoriem un nokļuva līdz tipogrāfijai, tur kaut kāds gads, kad drīz bija kopš tā brīža, kad es iesniedzu viņu. Un pa to laiku es turpināju rakstīt, jo bija atnācis vaļā rakstāmēs un tad uzrakstīju to Florīndu, jā.
Vai tu plāno vēl rakstīt dramatiskus tekstus, vai tas tev jau ir tāds...
Es tā neplānoju, bet es nevaru galvot, ka viņi neienāks man kaut kur prātā, jo ir kaut kādas lietas, ko gribas, nu, tieši tajā dramatiskajā tekstā, kur ir tie vairākie slāņi, kur ir tas slānis, kur tu, ko tu pasaki un ko tu nepasaki un kas vispār vēl būtu jāpasaka un tas, ko aktieri pasaka, kā viņi tur, ko viņi noklusē arī, lai tas būtu iekšā, un tas ir diezgan interesanti tādu tekstus rakstīt, un
Kā tu teikt, kas ir tā lielākā atšķirība tavuprāt, kas tā kā rakstot atšķirās tā kā pašai iekšai praktiski, rakstot dramaturģisku tekstu, rakstot prozas tekstu, es iztālojos, ka tas jā, ka kaut kāda kustība ir atkarīga no tā, kā to izspēlēs aktieri, piemēram, un tad tu var daudz ko pat nepaskaidrot tik sīk, tad no tā telpa jāuzbur tik ļoti.
Jā, bet es vēl esmu divus scenārijus filmām rakstījis augstumu robežu un es to nepateicu visu, vai man viņš nevar atcerēties tas nosaukums. Ir divām filmām, kas ir nofilmētas un arī vienai nenofilmētāji filmai, bet nu tā atšķirība ir tiešām ļoti nu, tehniska varētu būt, jo filmā tev jāpastāst viss, ko tu redzi, teātrī tev jāpastāst viss, ko tu nedzirdi, un romānā tu vari vienkārši visu stāstīt visu, ko tu gribi, viņš tāds brīvāks ir, bet, nu, dramaturģija un filmu rakstīšana, viņa ir daudz ierobežojošāka ar noteikumiem un...
Jo ir izvai, cik liela vara ir tev kā tā teksta rakstītāja, jo ir režisors, un tad kaut kādā ziņā viņš jau arī, nu, var interpretēt, vai ne, to
nu, protams, jā, bet jā. Tas ir to man iemācīja uzreiz ar man pirmo lūgu, kad tā, kad es atdodu savu darbu, tad tie arī ir mākslinieki, kas ar viņu strādā, un viņiem ir jāatļauj izpaust viņu, tas, un es savu darbu esmu izdarījusi, un es atdodu, un es negribu, lai par mani saka, ka labs autors ir miris autors, jo lai, es neeju uz mēģinājumiem, es neeju uz filmēšanām, es nediriģēju, un es domāju, ka viņi ir mākslinieki, viņi paši zina, ko viņi labāk uztver, un man ir interesanti skatīties, kādā veidā viņi to interpretē. Ar filmu vienu man bija ļoti interesanti pieredze, jo es man likās, ka es rakstīju, galvenā varona ir tāda spridzīga, tāda apņēmīga un spēcīga jauna sieviete, bet režisori to viņa bija redzējis kā tāda raudoša mūždiena, tādu nāriņu, mūždiena noraudājušos, un man bija tāds šaks, ka es to ieraudzīju, bet nu neko, tā ir viņas interpretācija. Mm.
Jā, bet es domāju tādā ziņā par, nu jā, ka varbūt ir, nu jā, dramaturga profesija varbūt ir tomēr tā divējādā, ir tas viens dramaturgs, kas ir uzrakstījis to tekstu, bet ir arī, nu es domāju, ka ir arī iespējams tur strādāt kopā ar režisoriem pie tā darba, bet jā, ja tu vēlies, lai tevi tas gala produkts pārsteidz, tad, protams, tas ir citādi. Es gribēju tev arī jautāt, ko tu domā par absurda lugām, piemēram, kādas ir tavas attiecības ar avangardu rakstītājiem un tādām, nu, ļoti interpretējām.
Jā, es abrīnoju, kā kaut ko tādu var uzrakstīt. Man iekšējies kaut kāds... Man, nu jā, es taču OCD kā kāds, man vajag sakārtot visu tā, lai smuki izskatās. Līdz ar to tāds absurds lūgas, es viņus lasu ar lielu prieku un arī skatos, bet es viņus pati nevarētu uzrakstīt. Mm. Nu, es kādreiz es teikus, ka es varētu uzrakstīt gan rīziev ko, nu ja tā saņemās, tad jā, nu tā kā es esmu reklāmā strādājusi diezgan daudz, tad tu vari pielāgoties un uzrakstīt, bet nu tas nebūtu tāds mans pašas žanrs.
Mm. Ja tu patiesībā pat neatrastu tur tamās to lielo prieku un brīvību, kādu iespējams pat tomēr labāk atrodi.
Nu jā,
tur, kas tev ir. Jā. Mm. Skaisti, skaisti.
Nu, tojoties beigām, mēs varētu tādus noslēdzošos vārdus. Jā, Dace, kādi būtu tavi noslēdzošie vārdi, kāds varbūt labu vēlējums vai ieteikums vai jā.
Jā, to vajadzēja pašā sākumā, kā teikt, ka man būs beigās jāpasaka noslēdzošie vārdi.
Tas nav obligāti, mēs varam
to arī izlaist. Nē, nu mēs teiksim noslēdzošos vārdus. Šie ir tavi pēdējie
atved
vārdi.
Tavi atved vārdi. Tavi atved vārdi jauniem rakstniekiem.
Rakstiet, kamēr vēl esat jauni. Tad atnāks savādāk tie romāni, sastāsies rindā un nebūs, kas viņus pierakst.
Burvīgi.
Nu, tad
mēs sakam paldies.
Tā un liekam dziesmu.
Paldies, ka tu biji.
Paldies, jums, Metens.
Paldies Kultūra Kapitāla fondam. Vēlreiz paldies tev, un mēs ar nepacietību gaidīsim visu, ko tu rakstīsi.
Paldies.
Atā.